Моја општина.
Од година во година, Охрид го губи стариот изглед. Старите жители велат дека не можат да го препознаат градот. За да се добијат квадратни метри, се запоставува препознатливиот архитектонски израз. Ни го оградија езерото, се жалат жителите на Охрид. Тие реагираа затоа што актуелните урбанистички планови за Охрид ги изработува фирма од Гостивар, која воопшто не ја познава душата на градот. За овој проблем слушајте во новото издание на Моја општина.
Истражувавме.
Во Охрид треба да се направи внимателен спој на старата архитектура со модерните детали кои нема да влијаат на препознатливиот амбиент на градот, смета младиот холандски архитект Тамара Амерлан, која по едногодишни истражувања на архитектурата на Охрид бара градските архитекти да се замислат во која насока се движи градот.
From the mid 60s until recent 90s.
Градбите кои што се изградени од 60-тите до 90-тите години во Охрид се всушност со многу лош квалитет. Употребен е многу бетон и се работи за многу брза градба и затоа се токму затоа се со лош квалитет. Тие градби не се кохерентни во со архитектонскиот стил на стариот Охрид.
Во ред се заложбите да се зачува старата архитектура, но на Охрид треба да му се дозволи да се развива. Најдобро е да се направи заштита преку развој на градот, вели холандскиот архитект Сиоер Томс.
Well, I think they have to keep the good buildings and the good features.
Пред се треба да се здржат старите градби кои што Охрид ги има, се работи за голем број на згради кои што се со прекрасна архитектура и на сето тоа треба да се додадат неколку модерни акценти.
Во проектирањето на градот последниве 10 години се вклучија планери од надвор кои воопшто не ги интересира историјата, развојот и неговиот архитектонски подем, смета охридскиот архитект Христо Николовски, според кого ова е најголем проблем за градот под заштита на УНЕСКО.
Вие денеска Охрид го гледате како еден хетероген град кој можете да го видите во Ново Скопје, во Прилеп и не знам каде низ Македонија. Денеска се оди на материализирање, значи се оди на добивање квадратни метри каде што се запоставува архитектонскиот израз.
Граѓаните се скептични дека Охрид воопшто некогаш ќе го врати својот стар лик и сјај.
Го прегради езерото. Не го нема веќе ветерот кој што дуваше од езеро во внатрешноста од градов. Така што и микроклимата се во голема мерка измени.
Изгубено е, 100% изгубено е. Изгубено од светот, во стариот. А старата архитектура е снемана. Нарочито коровојо се изменати и тоа е нема смисла.
Движејќи се покрај кеот на езерото, имам чувство дека Охрид последниве години се развива како никогаш досега. Нови стамбени објекти никнуваат како печурки под дожд, многу често и онаму каде што не им е местото. Но сепак сте постои страв дека градот поради интензивната градба набргу може да го изгуби статусот град на УНЕСКО.
Надзорот на градба на објекти во Охрид во иднина да ја врши државна институција, како на пример Завод и Музеј Охрид, порачуваат дел од архитектите од градот. Според нив, оваа институција треба да се интересира за сите објекти кои се градат на подрачјето на целиот град, а не само за стариот дел на Охрид, а локалните власти подитно да формираат јавно предпријатие за изработка на детални урбанистички планови.
Не може Охрид да биде заробен со закон за просторно и урбанистичко планирање на Македонија, исто како што е Демиркисар, Гергелија, Лисиќе и не знам да не набројувам, не ги девалвирам просторите, но не може да биде поистоветен Охрид со овие простори. Барам и се залагам Охрид да се изземе од Законот за просторно и урбанистичко планирање на Македонија, да се донесе посебен закон за Охрид, да во рамките на Општина Охрид се покрие Фондот за комунално уредување на град Охрид, се формира јавно предпријатие за изработка на детални урбанистички планови со архитекти од Охрид кои знаат душата на Охрид, кои знаат да творат, кои знаат што треба во даден момент да се, мислам, акцентира во просторот.
Дел од архитектите во градот негодуваат и на податокот оти и поголем дел од урбанистичките планови за Охрид изготвува фирма од Гостивар, која според нив воопшто не ја познава душата на градот, но и проблемите од урбанизмот со кои се којдено се соочуваат окригени. Во Охрид се случува така наречена болна архитектура, смета архитектот Андоновски. Изјавите на надлежните речните дека секоја педа слободно крајбреже ќе биде искористено, екологистите го поставуваат прашањето до каде ќе оди деградацијата на бреговата линија.
Уште во 95-та година ние добивме жестоко помена од ЮНЕСКО со изработка на еден план за црналото урбанистичко подрачје и големи нарушувања во стариот дел на градот и исто поставување на стаза од Јано па се до реката Грашница. Директно опомена добивме тогаш ЮНЕСКО. Доколку се пристапи кон реализација на ваков план следува автоматски испишување од листата на ЮНЕСКО. Ние екологистите и пратиме сиве овие збиднувања на нашалост негативни и дел по дел нашалост тој план се остварува.
Изјави Ванчо Стојановски од еколошкото друштво Грашница од Охрид. Тој вели дека во 95-та година се реализирал така наречениот радиомост помеѓу Охрид, Скопје и канцеларијата на ЮНЕСКО во Париз.
По заслуга на медиумите, ние го срушивме тој план, екологистите. Беше лоцирано радио студио во Билјанини извори, Радио Мост, Охрид, Скопје и Париз, седиштето на ЮНЕСКО. И стигна доста опомени на редни одредени политичари повикани во македонското радио и после тие, значи, алармирања, тој план се повлече. Нажалост од година на година пак ќе повторам дел по дел тој план се остварува.
А како треба?
Охрид е град под заштита на ЮНЕСКО. И светската организација реагира на несоодветниот развој на охридската архитектура. Најавува дека ќе спроведува строга контрола на градбите, особено во подрачјето на стариот град. Доколку се утврдат пропусти, градот се соочува со ризикот да биде избришан од листата на градови под заштита на ЮНЕСКО. Ваквите најави ја мобилизираа охридската јавност и локалната самоуправа. Се бара начин како проблемот да се реши. Охридскиот градоначалник Александар Петревски најавува дека нема да има милост кон оние што се осмелуваат да ја уништуваат душата на градот и да ја нагрдуваат светски познатата охридска архитектура.
Ќе мора да влеземе и да рушиме оние објекти кои го загрозуваат Охрид, да кажам, ги загрозуваат околината, комшите кои се во непосредна близина и изгледот на Охрид. Ние јасно кажавме, јасно стои дека во стариот дел не сме да има подкровлен, дека не е тоа законито и се граѓаните кои се осудуваат тоа да го прават, си го знаат ризикот.
Тој смета дека заради туризмот, градот мора да се развива, па и урбанистички. Меѓутоа, тоа мора да се направи само во строго утврдени граници.
Секоја работа треба да биде во граници. Ако е во поставена во одредени рамки и се почитува тоа, тогаш е добра. Така да ако се јават овдека 30 платформи, сигурно дека не е во ред. Меѓутоа сметам една-две платформи овдека кои би служеле за развој на туризмот, би биле добро и би ги подржал тие работи. Значи се што е во уверени граници е во ред.
И од Охридскиот завод и музеј се согласни дека акцијата на локалните власти за уривање на недозволените градби во Охрид е неопходна и неизбежна, затоа што заради масовната урбанизација град веќе е под строга контрола на ЮНЕСКО. Зоран Рафтовски, архитект, вели дека тагува по стариот изглед на Охрид. Властите при издавањето на дозволите за градба требало да пропишуваат и во кој стил ќе се градат објектите, особено во заштитеното подрачје, додава тој.
Како архитекта, јас можам да, на жал, да дам една констатација дека многу мало се зачувало тоа и све она што е зачувано го зачувал народот сам од различни причини. Дали од тоа што ето така со своеволно да живее во таков амбиент или од немање на средства, не можел да ја рушит, не ја продал или било како. Амблемот на градот процентуално тешко е да се предпостави, али ја мислам дека веќе 70% имат изгубено и никој што не може да се врати назад. Значи има објекти кои што се целосно рушени, кој што сега ние не можеме тоа да го префрлиме и да го препишуваме на градоначалник, да го препишуваме дали тој бил од ваква народност, дали од таква народност, затоа што порано имаше некој закон за заштита, значи, на старото градско јадро, ако не друго барим таа чаршија и овие стари делови со Сокачинава, Гоце Делчев, Брачев, Младиновци, Крајбрежието и така натака, беше препознатливо. Не се потрудивме, значи, прав муабет и се префрлиме воопшто вината на сите, не се потрудија, значи ние како град се не постои веќе ни завод за урбанизам. Значи, не мора човек да е стручнак, доволно е да го сака градот и да е моќен да го зачува. Значи имат овде многу љубители на градот кои што го сакаат градот, али се немочни. На жал тие што беа моќни, не го имаат доживеано градот од детство, од период кој што наравно речено го болит за градот, него едноставно се дека во светот постојат стари градби. Старите адреса се заштитуваат, а настрана се градат нови градби, два препознатливи. Ево моментално за Задарче населба, едно камче не фали во чаршијата во Задар или од архитектурата, а настрана преку заливот или преку реката, сите нови градби немаат врска со старите градби. Значи, се манифестира и модернистиката и порано, че нагласам, се одеше, па овај бил овај, овај бил ваков, овај бил таков, се одеше на нешто што не е вистина, значи дека овај бил албанец, овај бил македонец и така натака. Тоа воопшто не е играт улога, него нема никаква организација, никаков закон за заштита. Значи, прав му обе пре 15-20 години, не одам со именувања на кој биле градоначалници, ако се даеше план, никој не велеше, не смеш ти кучава да ја рушиш, него или да ја поправиш. Че се даеше, дури на цртежот беа старите македонски амблеми, да речеме, на прозорец, како треба да изгледа, со кој број на сандолин, на фарба да биде мачкан и фасадата од кој материјали да е обработена. Значи, тој е пристапот во цел свет, како се случува планот кој како всакат може да го нацртат. Значи, од колегите мои, сите заедно сме криви во однос на тоа. Не може ја да се земам таа кривица, пошто не сум се бавил многу со тоа проектирање, баш од тие причини, што, да кажеме, јас ето сум еден паталец, патам за она што изгледаше градов и сега што изгледа. Значи, градба нема проблем да му се даде маркица на човек, него кој ќе му се даде тоа што ја према планот, значи, према тоа што се проектирало да се вклопи, а тоа не постои. Значи, сега ќе гледате некои непрепознатливи стилови, некои самоизмислени стилови, значи тука стара градба, овде нова градба, ни приближно да се приклопи, ни во изглед на фасади, ни во конструкција, ни во венци, ни во, сега да не анализирам шо, во шо е препознатлива староградската
архитектура. Колку е цената на локалната самоуправа, значи на локалните власти?
Максимална. Максимална. Значи не може да имат вина било кој да му се префалат, вие како индивидуален градител, ако сакате да градите кучава, вие мора да поднесете барање. Со барањето мора да добиете ви одобрение. Ако не добиете одобрение, ако се прави права анализа, дали вие градбата, значи местоположбата на кучата, кај се наоѓа, во каква архитектура е изградена, дали се приклапа, тоа ќе ти се врати планот, да ја препраиш негабаритно, значи не и спратноста да се и ширината си имат колка е марките за нео, во кој стил треба да ја градите.
Оно што ги изработува урбанистичките планови треба да ја познава душата на градот, сметаат архитектите. Актуелните урбанистички планови за Охрид ги изработува фирма од Гостивар. Таа не живее со Охрид и охридската архитектура, веруваат граѓаните. Ваквото нешто сепак тешко ќе се промени, затоа што фирмата се бира на тендер, па победува најповолниот понудувач, објаснува началникот на секторот за урбанизам во Охридската општина Бранко Арнаудов.
За година распишуваме тендер и тој тендер ние не можеме да го ограничиме да биде на локално ниво само, значи на тој тендер имат право да учествуваат сите. И сите тие што учествуваат на тој тендер, во зависност од нивната понуда која достигува за изработка на урбанистичките планови, потоа комисијата за јавни набавки одлучуваат која е најповолна понуда и на тој начин значи се врши доделувањето на изработката на урбанистичките планови. Па од Охрид единствена фирма за изработка на урбанистички планови е Урбан. Таа е со лиценца и со овластување. Во Охрид во моментов мислам дека имаат само неколку архитекти со лиценци за односно со овластување за изработка на урбанистички планови.
За крај.
Во изминатите години неодговорно градење. Охрид изгуби 70% од некогашниот изглед на градот. Традиционалната охридска архитектура се губи во мноштво безлични објекти, изградени за профит од туризмот, предупредуваат архитектите. Под притисок на јавноста и на УНЕСКО, под чија заштита е градот, властите сега бараат начин да го спасат барем она што преостана. Беше тоа уште едно издание на проектот Моја општина. Идната недела одиме во Гостивар за да го чуеме проблемот на жителите со водоснабдувањето.
Моја општина. Емисијата е во продукција на Радио Канал 77 во организација на Сдружение на граѓани Медиа Плюс. Овој проект се реализира во рамките на програмата Цивика Мобилитас, имплементирана од ЦИРА и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој.